Jeg ved ikke, om I har tænkt på det, men vi mennesker, vi hører en prædiken med det liv, vi har levet. Vi har levet vidt forskellige liv. Vi har vidt forskellige ting med os i vores livsbagage. Nogle bliver født med hårde odds imod sig, og nogle de bliver født med en guldske i munden. Nogle får meget medvind gennem livet, andre får mere modvind. Og bare dagen i dag har jo været vidt forskellig for os. Og derfor, så både når vi tænker på hele livet, og når vi bare tænker på i dag, så vil en prædiken lande meget forskelligt hos den ene som den anden her. Det er et vilkår. Men det er også det, der gør det spændende. Her kan vi bede Gud om at komme til og bruge det, der bliver sagt, det, der bliver forkyndt, til at sige noget ind i vores virkelighed. Hver især. Så nu vil jeg lige give sådan 30 sekunder. Det er ikke lang tid, men det kan føles langt. 30 sekunder, hvor vi hver især bare helt stille kan bede til Gud. Nogen har et eller andet, de lige skal have sat på plads, inden de kan høre en prædiken. Andre kan bede om, at de må være åbne for noget i aften. Nogen kan bede Gud om, at han vil give dem noget ind i en ganske bestemt situation. Så lad os bare bruge 30 sekunder på hver især at formulere en bøn i det stille til vores himmelske far. Hør os i Jesu navn. Amen. Temaet for dagen er jo, kom, lad os mødes. Og i dag, så er der et menneske, der siger, kom og se. Det er et menneske, som vi læser om i Johannes evangeliet kapitel 4. Og beretningen den er temmelig lang, så i dag så vil vi også blive siddende, mens vi hører fra beretningen fra Johannes 4. Da nu Jesus fik at vide, at farisæerne havde hørt, at han vandt flere disciple og døbte flere end Johannes, det var ganske vist ikke Jesus selv, men hans disciple, der døbte, så forlod han Judæa og vendte tilbage til Galilea. Han måtte tage vejen igennem Samaria. Han kom da til en by i Samaria, der hed Sykar, i nærheden af det stykke jord, Jakob gav sin søn Josef. Der var Jakobskilden. Israel er jo delt ind i tre dele. Eller var det på Jesu tid? Der var Galilea i den nordlige del, så var der Samaria i midten, og så var der Judæa med hovedstaden Jerusalem i den sydlige del. Og det var sådan på Jesu tid, at når man boede enten i nord eller syd, så gik man en ganske bestemt vej, når man skulle fra for eksempel Nazaret eller Kapernaum i nord og så ned til Jerusalem. Man fulgte vejen langs med Jordanfloden ude i den østlige side af landet. Og det gjorde man af en bestemt grund, nemlig den, at så undgik man at gå igennem Samaria. For det var der ikke nogen jøder, der havde lyst til. Der boede samaritanerne. Samaritanerne, som var det her blandingsfolk af jøder og arabere, som var opstået i tiden efter 700-tallet, der hvor jøderne var blevet drevet i landflygtighed. Så var der nogen, der var blevet tilbage, og de havde giftet sig ind i andre etniske grupper. Og nu boede de der i den midterste del af landet, og var sådan et underligt folkefærd, man ikke brød sig om. Mest for alt, fordi de havde lavet deres eget helligdom, og fordi de anerkendte de fem Mosebøger, men resten af Bibelen anerkendte de ikke. Var de troende? Er det troende mennesker, når de skærer noget af Bibelen væk? Og siger, det der, det skal man tro på, og det der, det skal man ikke tro på. Det der følger vi, men det der, det følger vi ikke. Er det troende mennesker, når man laver sig sin egen helligdom, og ikke bruger dem, der var i landet i forvejen? Hvad med dem i dag, der skærer noget af Bibelen væk og siger, det kan vi ikke tro på, men der er noget andet af det, det kan vi godt tro på? Eller vælger at dyrke Gud andre steder end lige i kirken eller i missionshuset? Det var sådan nogle mennesker, der boede der i Samaria. Der var stærke følelser, og der var stærk teologi indblandet i, hvordan man havde det med de mennesker, der boede der. Og derfor er det så underligt, at der her i teksten står den sætning, at han måtte tage vejen igennem Samaria. Det er jeg helt sikker på. Uden at det står nogen steder, så er jeg helt sikker på, at det har disciplerne ikke haft det godt med. At skulle gå den vej. Det var jo oplagt at gå gennem Samaria, fordi så slap man for nogle kilometer, når man nu skulle nordpå. Men hellere en længere tur, end at møde dem, man ikke har lyst til at møde. Men der var et menneske, Jesus skulle møde, og det var lige præcis der ved Sykarbrønden, eller Jakobskilden, som den også bliver hedder, fordi den fra helt gammel tid af, dengang Samaria ikke var et problematisk sted at være, lå en brønd, som Jakob, den gamle patriark, havde fået lavet og givet til sin søn Josef. Træt af vandringen satte Jesus sig så ved kilden. Det var ved den 6. time, altså kl. 12 middag. Der, hvor solen står højst på himlen. En samaritansk kvinde kom for at hente vand. Jesus sagde til hende, giv mig noget at drikke. Hans disciple var nemlig gået ind til byen for at købe mad. En mærkelig situation på alle måder. Mærkeligt, at der kommer en kvinde ud til brønden ved middagstid. Det er noget, man gør om morgenen, det er noget, man gør om aftenen, men ikke ved middagstid. Kun for at undgå andre mennesker. Mærkeligt, fordi Jesus, som var mand, henvendte sig til en kvinde. Og endnu mærkeligere, at han tager kontakt med en samaritaner. Måske også mærkeligt, fordi hun har set anderledes ud end andre. Det, vi er vidne til, det er, at Jesus møder et foragtet menneske. Det bliver tydeligere, når vi kommer længere hen i teksten. Hvad det er, der er så foragteligt ved den kvinde, som Jesus her møder? Men det er tankevækkende, at et menneske, som er nødt til at gå ud til brønden midt på dagen for at undgå andre mennesker, andre menneskers anklagende blikke, dræberøjne, hvisken, kommentarer, at hun bliver mødt af Jesus med et venligt spørgsmål. Vil du give mig noget at drikke? Der var ikke noget bebrejdelse i det. Der var ikke et anklagende blik i det. Men der var et ønske om, du kan hjælpe mig. Hun var foragtet af landsbyen. Der, hvor hun boede, Sykar. Og jeg tænker, hun var også foragtet af sig selv. For det liv, der var blevet hendes, og som vi skal høre om lidt, det var sikkert ikke blevet det, hun havde drømt om som ung pige. Vokse op et eller andet sted, der i Samaria. Jesus møder hende med agtelse. Jeg har brug for din hjælp. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du, en jøde, bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Og så må Johannes lige forklare os. Jøder vil nemlig ikke have noget med samaritanere at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham, og han ville have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du er vel ikke større end vor far Jakob, som gav os brønden og selv drak af den, ligesom hans sønner og hans kvæg. Han møder hende med agtelse. Og han møder hende med et budskab, som skaber nysgerrighed og undren. Først det, at han vil have med hende at gøre. At han vil tale med hende. Og så det, at han deler noget med hende. Noget, som hun godt kan fornemme, det er stort, det her. Men kan det virkelig være så stort? Altså, er du så stor? At du kan tilbyde mig noget? Noget, som er livsvigtigt? En Guds gave? Jesus svarede hende, enhver, som drikker af dette vand, skal tørste igen, men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Jesus møder hende med et stort budskab om vand. Og selvom der var meget i Bibelen, der var fremmed for hende, fordi hun havde skåret alle de skrifter væk, salmernes bog, Esajas' bog og flere andre, som taler om vand, om Guds vand, så er det jo ikke ukendt heller fra Mosebøgerne, som hun var fortrolig med fra sin helligdom. Dette med vandet som det, der giver liv. Og at hun er tørstig efter mere end bare det, man kan hive op af en brønd, det fornemmer vi i det, hun siger. Jeg tænker, der er rigtig mange mennesker her og andre steder, som tørster. Tørster efter fællesskaber. Tørster efter mening. Tørster efter svar. Tørster efter fred. Tørster efter at blive elsket. Vi kunne også kalde tørst for længsel. Eller håb. Håber på, at der er noget, der giver mening. Håber på, at jeg er elskværdig. Herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Nu kunne man jo tænke, at hun har misforstået det hele. At hun tror, at han kan give hende noget vand, som man kan drikke. Sådan tage op her, og så, når man har gjort det tilstrækkeligt mange gange, så må man ud til brønden igen og have noget mere vand. Men egentlig så tror jeg, hun er klogere end det. Nej, det hun har fundet ud af, det er, at hvis Jesus kunne give hende det der, så kunne hun slippe for at skulle snige sig herud midt på dagen. Hun skulle slippe for at møde folks foragtende bemærkninger, når de gik forbi hendes hus inde i byen. Der, hvor hun levede inde bag de nedrullede gardiner og den lukkede dør. Hun skulle slippe for, at når hun var hen hos slagteren, så var det nærmest allernådigst, at hun fik lov til at købe noget lammekoteletter. Slip for den selvforagt, som var ved at tage kvæl og tag på hende, når hun så sig selv i spejlet om morgenen. Kunne jeg ikke bare lige få det der, så jeg kan slippe for alt det i mit liv, som jeg ikke bryder mig om. Og jeg forstår hende godt, at hun gerne vil skyde genvej. Den nemmeste måde at komme til fred med sig selv og med sin omverden. Jesus taler om tørst, og han siger i Johannes evangelie kapitel 7, altså i nogle kapitler længere hen, den, der tørster, skal komme til mig og drikke. Den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger, fra hans indre skal der rene strømme af levende vand. Det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. Altså det, Jesus taler om, det er det, han kan give et menneske, når et menneske kommer til ham og det skal så at sige blive et vandspejl hos dem, så er der også fra dem strømmer noget ud. Nemlig det, de selv har modtaget hos ham. Og så er det noget andet, end det hun længes efter. Giv mig det der, så jeg kan slippe for at gå herud. Så ligesom en gang for alle har løst mine egne problemer. Og det Jesus taler om, det er i virkeligheden noget med at komme og være i den bevægelse, at komme til ham, leve med ham, være i forbindelse med ham, og deraf også, at der kan strømme levende vand ud fra den, der har modtaget hos ham. Så siger Jesus, han sagde til hende, gå hen og kald på din mand, og kom herud. Kvinden svarede, jeg har ingen mand. Jesus sagde til hende, du har ret, når du siger, jeg har ingen mand, for du har haft 5 mænd, og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Hvad er det allervanskeligste for et menneske? Det er at tale sandt om livet. Jeg tænker ikke, det er alle, vi skal tale sandt med om alt. Jeg tænker, at nogle gange så er det helt i orden, når telefonen ringer, og de siger, nå, hvordan går det så? Så behøver man ikke fortælle præcis, hvordan man har det. For nogle gange så er det bare ikke den person, man har lyst til at tale sandt om livet med. Men hvis ikke vi har nogen at tale sandt med, om livet. Og hvis Gud ikke er en af dem, vi kan tale sandt med om det liv, der er vores, så er det ikke godt. Jesus, han sætter fingeren på det ømme sted hos denne her kvinde. Han gør det ved at få hende til selv at så at sige vedkende sig det liv, som er hendes. Så han giver hende en udfordring. Gå hen og kald på din mand og kom herud. Og så kan hun jo vælge at sige, okay, det gør jeg så. Og så kan hun gå ind til byen, og så kan hun blive væk. Og så slap hun for ham. Og det er jo sådan, nogle af os gør det. Vi vælger at sige, okay, det går fint. Og så kommer vi væk. Og så slap vi for den ømme finger på det smertefulde sted i livet. Men hun vælger i stedet for at sige det, som det er til Jesus. Jeg har ingen mand. Og så vidste han det jo godt. Det er jo ham, der fortæller, hvordan det hænger sammen. I hendes liv, du har haft 5 mænd. Og den du har nu er ikke din mand. Der sagde du noget sandt. Så han vidste det hele. Han måtte gå vejen gennem Samaria. For det var et menneske, han skulle møde. Han skulle tale sandt om livet med et menneske. Det var ikke et spørgsmål om, at han skulle skyde genvej gennem Samaria. Et spørgsmål om at møde et menneske. Kom, lad os mødes. Og tale sandt om livet. Sådan som det har formet sig. Sådan som det blev. Og der er jo mange af os, som har drømme. Drømme om, at livet skulle have været anderledes. Og drømme om, at i morgen, så tager jeg mig sammen. Så bliver det anderledes. Jagten efter lykke, den kan ende i den største ulykke. Drømmen om at blive elsket. At der bare er ét menneske, som holder af mig. Kan ende med, at man kaster sig i favnen på 6 forskellige mænd. Og føler sig udnyttet og misbrugt. Godtroenhed kan misbruge sig omgivelserne, så man bliver udnyttet og misbrugt af omgivelserne. Relationer kan gå i stykker. Parforhold kan gå i stykker. Familiebånd kan brydes. Venskaber kan gå i stykker. Der er mange relationer, der kan spændes til det umenneskelige. Og vi kan vælge at sige, at det betyder ikke noget. Vi kan vælge at sige, at det var de andres skyld. Vi kan også begynde at tale sandt om livet. Kalde en skovl for en skovl, hedder det vist nok. Og en spade for en spade. Synd for synd. Krænkelser for krænkelser. Og så videre. Der er et fantastisk ord i en af sangene i Jesajas' bog, som jeg holder utrolig meget af. Og det er fra den anden sang om Messias, hvor der står om ham, at det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke. Jeg synes, det er sådan et flot billede, at nogle menneskers liv kan være som sådan en osende væge. Nogle menneskers liv kan være som et knækket rør. Det er så nemt at få øje på knækkene, og så træde på dem, så de knækker helt. Eller tvære vægen ud, så den helt slukkes. Men det er ikke det, han gør. Han er kommet for at hele og få vægen til at brænde igen. Og det er også det, han er i gang med i mødet med den her kvinde ved Jakobskilden. Det er ikke at tvære hende ud, men det er at rejse hende igen. Kvinden sagde til ham, herre, jeg ser, at du er en profet, hvor fædre har tilbedt Gud på dette bjerg. Men I siger, at stedet, hvor man skal tilbede ham, er i Jerusalem. Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde. Der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller i Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I kender. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Vi skal ikke gå videre ind i den her del af teksten. Bare notere os, at det kan opleves som om, at hun har brug for at trække vejret. Det gør så ondt, det de lige har talt om. At hun må tale om noget andet i stedet for. Så vi kan jo lige diskutere, om man skal tilbede Gud i Jerusalem, eller på Samaria-bjerget, hvor vores tempel eller vores helligdom ligger. Altså, vi skal stadigvæk tale om noget med Gud, men man kan vi ikke snakke om noget andet end lige Gud og mit liv. Og så er det, at Jesus han fører det tilbage igen og taler om, hvordan det handler om at være i bønden til Gud. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig. Så fik jeg altså også den lille sløjfe på samtalen, hvor hun gerne ville væk fra det, der var smerteligt. Så fik han samtalen tilbage på sporet igen. Til talen om, hvem kan hjælpe mig? Hvem er den Messias, der skal komme og frelse verden? Det er det vigtigste. Ikke om man skal bede til Gud på Gerasimbjerg eller på Judabjerget, hvor Jerusalem ligger. Og så viser han ikke bare hendes liv, men han viser også sit eget liv og siger, det er mig. Det er mig, der er Messias. Det er mig, der er kommet for at frelse. Netop da kom hans disciple tilbage, og de undrede sig over, at han talte med en kvinde. Alligevel spurgte ingen, hvad han ville hende, eller hvorfor han talte med hende. Kvinden lod så sin vandkrukke stå og gik ind til byen og sagde til folk, kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. De gik ud af byen og gav sig på vej ud til ham. Jeg synes simpelthen, det er helt vidunderligt, det sidste her. Nu bliver de afbrudt i deres samtale. Disciplene kommer tilbage, og så vælger hun at gå ind til byen. Og hvilket vidnesbyrd hun aflægger, det er jo tankevækkende. De mennesker, som hun ikke havde lyst til at møde, dem går hun ind til. Og så siger hun til dem, kom og se. I må møde ham, jeg har mødt. I må se ham. Og så er det jo fantastisk, det hun siger. En mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Hvad er det, der er sket? Der er sket det, at han har sat fingeren på det ømme sted, og han har sagt til hende, du taler sandt om dig selv. Han tværede hende ikke ud, men de talte sandt alligevel. Og nu tør hun tale om sit liv, sådan som det er. Hun ved da godt, at alle i byen ved, hvordan hendes liv det har formet sig. Og med hvilken foragt de ser på hende og alle hendes mænd, der er gået ind og ud af døren der hos hende. Men nu tør hun sætte ord på det. Og siger, det er mig. Men jeg har mødt en, I også skal møde. Kom og se en mand, som har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Måske er det ham, der er Kristus. Læg mærke til, hun har mødt Jesus. De har haft en samtale. Men hun ved jo ikke alt om Jesus. Men hun har en stærk fornemmelse af, at hun har mødt verdens frelser. Så hun siger, måske er det Kristus. Læg mærke til, hvor tit i Bibelen det er sådan, at folk de er undervejs. har sket meget med dem. Men det er ikke altid, at hovedet det kan følge med hjertet. Eller hjertet kan følge med hovedet. Hun er undervejs. Der er ved at ske noget med hende. Og hendes trosliv. Hun har mødt en, som favner hende. Og som også vil tilgive hende. Vi bruger et udtryk, der hedder skyld og skam. Kender I godt det udtryk? Han tog al vores skyld og skam. Jeg tænker faktisk, at det hedder sådan her skam og skyld. Hvis vi skal have det i den rigtige rækkefølge. Jeg tænker faktisk, at skammen over det liv, som er mit liv, det er ofte er det, der forhindrer mig i at tale sandt om mit liv. Det er så skamfuldt. Så også i min bøn har jeg svært ved at tale sandt med Gud om mit liv. Så jeg ikke rigtig får det nævnt i min bøn heller. Og heller ikke over for mennesker, hvordan tingene i virkeligheden er. Og så får jeg så travlt med at fordømme og foragte de andre, for selv at kunne trække mig lidt op over de andre. Fordi mit eget selvforagt, det fylder så meget. Jeg har talt med en kvinde, og nu, når jeg nævner det, så har jeg brug for også at sige, at jeg jo selvfølgelig ikke fortæller jer alt, fordi jeg har brug for at sløre ting også, når man nævner eksempler. Men jeg talte med en kvinde. Jeg havde faktisk 9 samtaler med hende. Den første samtale, den begyndte på den her måde. Jeg har begået mit livs dumhed. Hun var 65. Jeg havde begået mit livs dumhed for 40 år siden. Jeg var nygift. Min mand havde travlt med alt muligt. Og så satte han sin bror til at passe mig. Og så gik jeg i seng med min mands bror. Og så opdagede min mand det selvfølgelig. Det vendte hun tilbage til rigtig mange gange i de 9 samtaler. Og vi talte meget om det der med at kalde det ved rette navn. Og det var hun god til. Hun kaldte det synd. Men hun vendte tilbage til det gang på gang. Og jeg spurgte hende, om hun havde bedt Gud om tilgivelse, og det havde hun. Mange gange. Og i næsten hver samtale, så sagde hun, du må jo tænke, at jeg er et rigtig dårligt menneske. Og jeg måtte jo spørge, om det var noget, jeg sådan signalerede, at jeg synes hun var et rigtig dårligt menneske. Nej, men jeg var jo god til at skjule det, mente hun. Jeg foragtede hende sikkert, for det hun havde gjort. Og jeg måtte spørge igen, om hun oplevede, at jeg i det, jeg sagde, foragtede hende. Nej, men hun var helt sikker på, at jeg foragtede hende, for det er fordi, det var simpelthen, ja. I den 9. samtale, hvor vi stadigvæk kredsede om det her, så sagde jeg, jeg har et bibelord, jeg gerne vil læse for dig. Det er fra 1. Johannes brev, kapitel 1. Der står der, at hvis vi bekender vores synder for Gud, så er han trofast og retfærdig og tilgiver os alt undtagen utroskab. Så kiggede hun på mig, og sagde, det står her. Så gav jeg hende min bibel, og hun læste. Ja, det er det, der står, sagde hun.
Og hun læste det igen. Og igen. Efter 3 minutter, så pludselig så opdager hun, at det sidste, jeg havde fået til, det stod der jo ikke. Så er Gud trofast og retfærdig, så han tilgiver os al vores synd. Det var mig, der havde lavet undtagelsen. Utroskab. Pludselig, så gik det op for hende, at Gud tilgiver synd. Det var en meget, meget stærk oplevelse. Efter 9 samtaler over 3 uger, oplevede et menneske, der pludselig efter 40 år ser, jeg er jo tilgivet. Og jeg måtte simpelthen grave, og jeg blev nødt til at tale med en erfaren mand om, hvad var det, der skete her. Jeg fandt ud af, at det hænger sammen med det der, som jeg er vokset op med. Op i Rækkermølle, der har jeg hørt mange prædikner i missionshuset om synd og nåde. Jeg fandt ud af, at rækkefølgen er ikke lige meget. Fordi der er noget, der kommer før, at vi taler om synd. Og det er det, som vi møder hos Jesus i teksten her i dag. Jesus mødte hende med noget. Han mødte hende med åbne arme og sagde, kan du give mig noget at drikke? Og hvis du kendte mig, så vil jeg gerne give dig levende vand. Tænk, det sagde han, inden de havde snakket om hendes synd. Og så, langt inde i teksten, så sætter han fingeren på det ømme sted, og hun kan sige, nej, jeg har ingen mand. Og så kan de tale sandt om livet. Fordi skammen over det, sådan som tingene de blev, forhindrede, at skylden, så at sige, kunne blive tilgivet, at den kunne blive lagt over på Jesus. Det er derfor, jeg siger, vi må have skammen først, og så skylden. Skammen, den skal mødes af nåden. Af ham, der ikke tværer mennesker ud. Ikke først fejer benene væk under mennesker, men tager imod mennesker. Og ønsker at dele det bedste, han har, livets vand med mennesker. Og livets vand er ham selv. Så taler de om synd. Og så kan et menneske erfare, han tilgiver. I mellemtiden sagde disciplene til ham, Rabbi, kom og spis. Men han sagde til dem, jeg har mad at spise, som I ikke kender til. Da sagde disciplene til hinanden, må nogen have givet ham noget at spise? Jesus sagde til dem, min mad er at gøre hans vilje, som har sendt mig, og fuldføre hans værk. Det er mad for Jesus at møde et menneske i Samaria, som han kan tage imod og tilsige syndernes forladelse over et mislykket liv. Siger I ikke, 4 måneder tager det endnu, så kommer høsten, men jeg siger, jeg luk jeres øjne op og se ud over markerne, de er hvide til høst. Den, der høster, får allerede nu sin løn og samler afgrøde til evigt liv, så at den, der sover, den, der høster, kan glæde sig sammen. For her gælder det ord, en sover, en anden høster. Jeg har sendt jer ud for at høste det, I ikke har slidt med. Andre har slidt, og I nyder godt af deres slid. Mange samaritanere fra den by kom til tro på ham på grund af kvindens ord, da hun vidnede. Han har fortalt mig alt, hvad jeg har gjort. Da nu samaritanerne kom ud til ham, bad de ham om at blive hos dem. Han blev der i 2 dage, og på grund af hans ord kom mange flere til tro. Og til kvinden sagde de, Nu tror vi ikke længere på grund af det, du fortalte. Vi har nemlig selv hørt ham og ved, at han i sandhed er verdens frelser. Tænk, hun fik lov til hende, som undgik de andre og gik ud til brønden midt på dagen, som boede derinde bag de nedrullede gardiner. Hun blev anledning til, at en hel lille landsby fik mødt Jesus og kom til tro på ham og så Jesus som den, han i sandhed er, verdens frelser. Det er det eneste sted i Bibelen, det ord udtryk er brugt, og jeg er så glad for det. Verdens frelser. For ved I, hvad det betyder? Det betyder, at han er frelser for mennesker i sykdom. Men det betyder også, at han er frelser for en fra Lolland. Så længe Lolland endnu hører med til verden. Og han er frelser for mennesker i Krusbjerg og omegn. Så længe Krusbjerg og omegn hører med til verden. Han er vores frelser. Det er ham, der siger, kom, lad os mødes. Og så har vi hver især vores krukke. Hver vores, som gør, at vi helst undgår at tale med andre mennesker om noget bestemt. Der er noget, de ikke skal vide om. Det, der gør, at hun var nødt til at gå derud midt på dagen. Men nu stiller hun den. Derude ved Jesus. Så må han tage sig af den krukke. Og det, som den er symbol på. Og så går hun som et frit menneske ind i byen. Og inviterer andre med, for alle. Alle skal se den herlige frelser, jeg ejer. Jeg vil sådan ønske, at vi hver især vil vende os til ham igen, på ny, måske for første gang, tale sandt om vores liv med ham. Flor oplever, at han tager imod mennesker med det levede liv, de har. Han tilgiver det, der skal tilgives. Han heler og helbreder det, der er knækket. Han sætter os ind i det, som han vi er skabt til og villeder ham til. Så er der sår, som vi skal bære. Men der er han med i det. Herre Jesus, vi takker dig, at du møder mennesker med livets vand, med nåde, med tilgivelse, med kærlighed. Tak, at du også vil møde os, at vi må have fællesskab med dig. Amen.